Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar secara langsung di sekitar Jalan Ampang berhadapan dengan Avenue K dan KLCC pada petang ini. Satu situasi yang amat vibrant apabila kita berada di lokasi ini kerana ramai sekali pekerja-pekerja swasta dan juga mereka yang dalam industri e-hailing akan melalui kawasan ini. Dan itu juga ada kaitan dengan topik yang akan saya bincangkan, iaitu susulan daripada statement yang diberikan oleh Menteri Ekonomi iaitu Saudara Rafizi Ramli berkaitan dengan pelaksanaan gaji progresif. Mengapa gaji progresif perlu diperkenalkan di Malaysia? Adakah ini satu inisiatif baru yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan untuk mengatasi gaji stagnan ataupun kelompok kelas menengah yang begitu lama menjadi perdebatan kepada industri pekerjaan di negara kita. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah itu gaji progresif dan apakah model yang sesuai dilaksanakan di negara kita Malaysia, kerana ada beberapa negara sudah pun memperkenalkan gaji progresif ini. Jadi Hafizie Razali, pengarah bersekutu Bawa Group Asia bersama saya pada petang ini di Jalan Ampang. Fizi, apabila mendengar cadangan daripada saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi dan juga disahut oleh Menteri juga Menteri Sumber Manusia YB Sivakumar, apa respon segera apabila mendengar idea gaji progresif?
Ini adalah satu polisi yang baik kerana apa? Kita akan mendapatkan satu base yang agak besar untuk pekerja-pekerja, terutamanya pekerja yang bekerja dalam sektor perkhidmatan dan perkhidmatan yang lebih dikatakan sebagai dikategorikan sebagai gaji yang lebih rendah daripada biasa, untuk mendapat peluang untuk mendapat gaji yang dapat meningkat dari sedikit demi sedikit buat satu waktu yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi polisi ini biasanya dilakukan tanpa ada satu polisi gaji minima, tapi manakala di Malaysia kita sudah pun ada satu gaji minima. Jadi base-nya adalah gaji minima, tetapi apa yang perlu dipersoalkan oleh rakyat adalah apakah ceiling yang ditetapkan oleh kerajaan untuk gaji progresif ini perlahan-lahan mencapai ke arah gaji ceiling yang ditetapkan oleh kerajaan itu.
Ya, satu kenyataan yang positif daripada Hafizi melihat sektor pekerjaan di Malaysia masih bergerak perlahan dalam memberikan gaji yang adil, gaji bermaruah kepada pekerja kita. Tetapi apa yang akan jadi pada gaji minima? Kerana lebih 1 juta pekerja di Malaysia tidak menerima gaji minima, sedangkan ia sudah menjadi ketetapan kerajaan. Jadi kalau gaji minima pun tak selesai, nak perkenalkan pula gaji progresif. Jadi di mana flip-flop polisi kerajaan ni?
Ya, berkenaan dengan 1 juta yang masih belum menerima gaji minima, sepatutnya di akhir bulan Julai isu ini akan selesai. 1 juta yang tidak mendapat gaji minima itu sepatutnya akan mendapat gaji minima 1,500. Tetapi dengan adanya polisi gaji progresif ini
yang baru dicadangkan,
apa yang kita harapkan adalah untuk diberikan masa yang cukup untuk bukan sahaja pihak kerajaan tetapi juga kesatuan pekerja, untuk pihak industri dan juga mereka yang terlibat dalam membayar gaji pekerja, majikan-majikan, supaya mereka tidak terkejut dengan satu shock yang diperkenalkan oleh kerajaan ini. Kerana apa? Kerana kita dapat tahu bahawa memang sudah lama rakyat Malaysia tidak mendapat gaji yang setimpal dengan produktiviti yang dikeluarkan oleh rakyat Malaysia. Kita ikut data, kalau ikut produktiviti, kita hanya menerima gaji 36% daripada rasio yang sepatutnya dikeluarkan oleh produktiviti kita. Di Singapura, rasionya adalah 40%.
Jauh lagi.
Di Jerman, 60%. Dan di negara yang kapitalis sekalipun, USA, hampir kepada 50%. Jadi tidak ada alasan untuk kita terus menekan pekerja dan tidak memberikan gaji yang setimpal untuk mereka. Paling kurang pun kita perlu memberikan gaji yang setimpal dengan produktiviti yang ditetapkan atau di benchmark oleh negara-negara maju.
Okay. Siapa yang layak menerima gaji progresif pada pandangan Abizi?
Okey, kita boleh melihat kepada pengalaman yang dilakukan di negara-negara luar. Paling terdekat sekali adalah negara Singapura. Di Singapura, targetnya adalah kepada mereka yang bergaji kurang daripada $3,000. Jadi kalau kita ikut secara relatifnya, mungkin mereka yang bergaji kurang daripada $4,500 untuk mereka yang berkahwin dan mungkin dalam lingkungan $2,700 ke $3,500 untuk mereka yang bujang. Jadi mereka ini perlu disediakan, diletakkan satu jalan untuk mereka sentiasa mendapat gaji yang akan bertambah setiap tahun dan bukan hanya tertakluk kepada inflasi semata-mata.
Ya, tetapi kalau contoh di Singapura yang seringkali diangkat oleh pakar ekonomi dan termasuk juga pada petang ini Hafizi, mereka hampir mempunyai satu polisi yang jelas siapakah pekerja tempatan, siapakah pekerja asing. Jadi di Malaysia, kalau kita merujuk kepada sektor yang dikatakan Hafizi tadi, majoritinya akan dikategorikan di kalangan pekerja asing. Dalam sektor perkhidmatan, sektor perburuhan seperti pembinaan, sektor pembersihan ataupun sektor-sektor yang memerlukan perkhidmatan 3D ataupun 3D itu. Jadi sekali lagi, kita tak tahu berapa ramai jumlah pekerja asing di Malaysia dan juga berapa ramai pekerja tempatan yang terlibat dalam sektor ini, kerana kita ingin mengangkat martabat gaji progresif di kalangan pekerja tempatan. Apa pandangan Hafizi?
Ya, pertamanya kita perlu fahamkan bahawa di Singapura ada dua pengelasan daripada pekerjaan yang difokuskan oleh kerajaan. Yang pertama adalah enam sektor yang kita fahamkan sebagai kebanyakannya dipenuhi ya oleh pekerja-pekerja dalam kategori B40. Dan dalam masa yang sama, kerajaan Singapura juga ada meletakkan satu kategori untuk mereka yang bekerja di pejabat juga dan mereka yang bekerja dalam satu sektor semi-formal. Ya. Jadi ada satu perjalanan yang jelas dari segi polisi di situ. Dalam isu kedua, di Malaysia ini, kita tidak ada satu protection yang cukup untuk mereka yang dikategorikan sebagai pekerja asing. Tetapi di Singapura, sama ada anda rakyat Singapura ataupun anda mempunyai PR, termasuklah pekerja asing, anda akan tertakluk oleh gaji progresif ini. Tapi di Malaysia, ada juga pekerja asing yang bekerja di satu sektor perkhidmatan contohnya, yang tidak pun dibayar EPF dan tidak ditangkap. Jadi mereka terlepas. Dan yang ketiga yang kita perlu bincangkan juga, ada banyak daripada, kebanyakannya daripada golongan anak muda yang bekerja dalam sektor yang tidak formal dan tidak dibayar gaji. Mereka bekerja dalam sektor gig ekonomi. Yang mana kalau
ramai ini.
Yang mana kalau anda tidak bekerja, anda tidak akan mendapat upah. Dan upah tersebut bukan dikirakan sebagai satu gaji yang kita dapat ditaklukkan dalam satu gaji progresif ini. Jadi kalau kita bincangkan dalam perspektif golongan ini, ramai daripada kalangan mereka adalah lepasan ijazah yang masih dikategorikan sebagai underemployed ataupun tidak mempunyai pekerjaan tetapi melakukan kerja-kerja gig ekonomi tetapi tidak mendapat satu kelebihan daripada pelindungan polisi gaji progresif.
Jadi adakah itu housekeeping yang perlu difikirkan oleh kerajaan terlebih dahulu? Perkara yang kita bincang sebentar tadi.
Ya, kerajaan telah memperkenalkan sebelum ini kontribusi secara sukarela kepada EPF, pelindungan sokso kepada mereka yang bekerja dalam kategori gig ekonomi. Tetapi tidak ada satu pencerahan yang cukup berkenaan apa yang akan terjadi sekiranya mereka tidak bekerja. Itu adalah penting. Jadi faktor underemployment ataupun unemployment ini adalah satu perkara yang perlu didepani oleh kerajaan. Dan yang keduanya adalah untuk memastikan polisi yang diperkenalkan kerajaan, sama ada polisi gaji minimum ataupun gaji progresif ini, akan merangkumi semua pekerja yang ada di Malaysia yang bekerja secara sah. Kira-kiralah mereka ini pekerja lepasan SPM, lepasan ijazah ataupun pekerja asing. Kerana bila kita perkenalkan satu polisi, kena ada satu pendekatan yang konsisten. Itu yang paling penting. Kalau tidak, mungkin ada loophole yang boleh diambil kesempatan oleh pemain-pemain industri yang tidak bertanggungjawab.
Ya. Untuk mengelakkan loophole ataupun ruang-ruang yang akan diambil kesempatan oleh sesetengah pihak, siapakah yang perlu duduk berunding, duduk semeja dan memikirkan gaji progresif ini? Siapakah pihak-pihak itu pada pandangan Hafizi?
Ya, yang pertamanya sudah tentunya pihak kerajaan. Tetapi pihak kerajaan tidak hanya perlu, tidak hanya boleh mengeluarkan satu kenyataan tanpa disusuli dengan satu sesi libat urus dengan pemain-pemain industri, utamanya kesatuan pekerja, mereka yang memberi perkhidmatan dan mereka yang menggunakan perkhidmatan. Jadi lima perkara ini adalah teras dalam memperkenalkan apa-apa polisi sekalipun. Yang kedua, kerajaan perlu memberikan masa yang cukup untuk pemain-pemain ini memahami apakah rasional dan tanda akhir kepada polisi yang diperkenalkan. Di Singapura, mereka memberikan masa 2 tahun untuk pemain-pemain ini memahami apakah rasional kerajaan dan memberikan masa sehingga 5 tahun sebelum polisi ini dapat dicapai dengan kadar 100%. Jadi tempoh pelaksanaan polisi ini adalah 5 ke 7 tahun. Jadi masa itu adalah penting dan perlu ada satu mekanisme yang cukup jelas agar tidak mengconfuskan mereka yang terlibat dalam sesi libat urus ini. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah apakah gaji siling yang kita tentukan di sini, siapakah yang terlibat, berapa lama dan Adakah ada apa-apa insentif daripada pihak kerajaan untuk membantu pemain-pemain industri? Seperti di Singapura, ada satu sistem kredit gaji progresif yang mana kerajaan akan memberikan satu insentif setinggi 75% kepada gaji yang telah ditambah oleh majikan kepada pekerja yang berpendapatan rendah. Ya. Jadi, adakah kita bersedia? Itu perlu dijawab oleh Menteri.
Okay. Dari sudut kesediaan itu, kita tahu juga industri di Malaysia dia banyak dimonopoli ataupun didominasi. Kalau kita merujuk kepada sektor ataupun kelompok pekerja B40 tadi, adalah di kalangan PKS ataupun SME. Mereka ini memang tidak akan mampu kalau kita letakkan shilling gaji progresif. Jadi adakah industri IKS dan SME perlu dilibat urus lebih dahulu? Kerana merekalah majoritinya menggajikan pekerja-pekerja yang kita bincangkan tadi.
Ya, betul. Itu kerisauan saya yang paling tinggilah. Sebab apa? Kalau kita ikut statistik, perbelanjaan kepada gaji oleh syarikat besar kurang daripada 20% daripada apa yang hasil mereka dapat. Tetapi untuk syarikat-syarikat kecil, terutamanya syarikat mikro, perbelanjaannya hampir kepada 50%. Dan pulangan kepada majikan kepada industri IKS adalah kurang daripada 10% adakalanya. Jadi kita perlu fahamkan bahawa kebanyakan daripada pekerja adalah bekerja dengan syarikat-syarikat mikro. Jadi oleh itu perlu difahami apa sebenarnya mereka memerlukan, kerana sudah tentunya mereka tidak mampu untuk meningkatkan gaji dari setahun ke setahun. Jadi perlu ada insentif yang jelas, nombor satu dari segi kewangan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah dari segi apa yang boleh kerajaan sumbangkan dari segi non-financial reward, iaitu dari segi penambahbaikan productivity dan kepada penambahbaikan skill kepada majikan dan juga pekerja, dan juga penggunaan apa-apa teknologi ataupun pendekatan yang moden untuk menambah baik pendapatan dan juga productivity kepada syarikat-syarikat mikro. Itu yang paling penting.
Kalau itu isunya, adakah kerajaan kita mempunyai dana yang cukupnya untuk membiayai perkara berkaitan dengan gaji progresif? Kalau di Singapura hampir 75% kerajaan akan memberi sumbangan kepada majikan. Tetapi adakah itu boleh dilakukan? Tetapi saya tengok nasi kandar macam sedap tu. Ya, tarik pun bagus. Jadi kita ke dalam dahulu, kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dan juga Saudara Hafizie Razali dari Bawa Group Asia. Kami bersiaran langsung di Jalan Ampang di restoran Jamal Muhammad. Kalau anda tidak pernah ke sini, boleh cuba nasi kandar the best. Tapi saya tak minum tertarik. Kru produksi sediakan air suam. Memang kena sihatlah. Ya, Hafizie. Hafizie, tadi saya lontarkan soalan sebelum kita berehat tadi berkaitan dengan dari sudut jumlah kewangan yang akan terlibat daripada pihak kerajaan. Adakah kerajaan kita mampu kalau nak melaksanakan dalam masa yang terdekat ataupun dalam 5 tahun mendatang ini gaji progresif? Kerana kalau model Singapura tu menghampiri 75% dana kerajaan akan top up daripada sumber oleh majikan. Jadi adakah kerajaan kita mampu pada ketika ini dengan jumlah sebesar itu?
Pertamanya saya jelaskan lebih dengan lebih terperinci apa yang kerajaan Singapura telah pun laksanakan. Yang pertama, penambahan gaji tersebut ada dua kategori. Mereka yang bergaji kurang 2,500 dan mereka yang bergaji antara 2,500 dan 3,000 Singaporean dollars. Jadi yang bergaji dalam lingkungan yang pertama, kerajaan akan menambah maksimum 75%, tetapi jumlah ini akan berkurang dalam tempoh 5 tahun. Untuk yang $3,000, jumlahnya 45% tahun pertama, akan berkurang apabila tahun ketiga, keempat dan kelima. Okey. Yang kedua, lingkungan liputan kepada gaji progresif ini melibatkan semua pekerja yang sah, dan sudah tentunya di Singapura dengan sistem undang-undang yang begitu cekap, kesemua pekerja majoritinya adalah sah dan dilindungi. Tetapi tidak begitu di Malaysia. Itu persoalan yang kita kena persoalkan. Yang ketiga, di Malaysia ini ada banyak jenis insentif kepada majikan, kepada pekerja dan untuk penambahbaikan skill. Jadi semua ini perlu diseragamkan oleh kerajaan. Dan bila saya sebutkan kerajaan, bukan sahaja Kementerian Ekonomi oleh Menteri Rafizie, tetapi juga Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Keempat-empat entiti ini perlu bersetuju apakah yang boleh diletakkan kerajaan, bukan sahaja sebagai insentif kewangan tetapi juga insentif bukan kewangan, supaya semua ini dapat diseragamkan dan mana-mana ketirisan yang ada dalam program-program sama ini dapat ditutup dan diseragamkan bawah satu program kerja progresif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memastikan bahawa polisi yang ditetapkan kerajaan ini akan kekal. Tidak kiralah siapa pun yang menjadi Perdana Menteri, yang menjadi kerajaan. Kerana polisi ini adalah polisi yang bagus, telah dilaksanakan oleh negara-negara maju dan merupakan satu polisi yang perlu untuk kita menambah pendapatan rakyat, kerana kadar inflasi semakin lama semakin meningkat, nilai mata wang ringgit makin lama makin mengurang dan dalam masa yang sama produktiviti pekerja rakyat Malaysia sentiasa meningkat, tetapi gaji tidak cukup, sama tidak sama tinggi dengan produktiviti yang dikeluarkan oleh rakyat Malaysia. Itu kerisauan saya.
Ya, dari insentif kewangan dan juga insentif bukan kewangan, negara kita terkenal ataupun sinonim dengan negara yang memperuntukkan subsidi dalam pelbagai kategori ekonomi kita, antara yang terbesar di dunia. Hampir 3 bilion saban tahun kita peruntukan untuk subsidi. Adakah ini juga perlu dikaji lebih terperinci oleh pihak kerajaan sebelum melaksanakan gaji progresif? Kerana pelbagai sektor ekonomi kita sudah ada jumlah subsidi yang diberikan dan pulangannya kepada rakyat dan juga pekerja, tetapi apabila gaji progresif ini, itulah yang akan dibelanjakan semula untuk menampung subsidi yang sudah pun ditarik. Adakah begitu formulanya?
Ya, isu subsidi ini adalah isu yang sangat besar dan sebenarnya perlu dibincangkan dengan lebih agresif oleh pihak kerajaan. Kerana apa? 30 ke 40 bilion setiap tahun hanya untuk subsidi petrol. 70% daripada subsidi tersebut digunapakai oleh mereka yang dikategorikan sebagai T20. Jadi mereka ni golongan berada, golongan berkaya, golongan kaya. Jadi kalau kita dapat kurangkan alokasi subsidi tersebut secara gradual. Yang pertamanya adalah untuk memotong subsidi petrol ini kepada mereka yang sudah pun dalam kategori T20 dan mungkin juga dalam kalangan mereka yang M40
ke atas,
yeah. Dan ke atas.
Yeah.
Dan lebihan kepada ataupun simpanan daripada potongan subsidi tersebut kita dapat salurkan kepada satu polisi yang lebih progresif dan terus kepada rakyat, dan rakyat sendiri akan mendapat manfaat. Satu lebihan wang tunai yang boleh dibelanjakan untuk diri sendiri, untuk anak-anak, untuk simpanan masa depan dan sebagainya. Sistem polisi ini adalah lebih progresif, dan kalau kita laksanakan gaji progresif ini, kita bayangkan rakyat Malaysia semuanya paling kurang mempunyai gaji paling kurang RM2,500 dan bukan RM1,500. Dan dalam masa jangka panjang, gaji mereka juga akan meningkat sehingga ke RM3,000. Dan tidak kisahlah berapa harga inflasi pada semasa ke semasa, kerajaan mempunyai
harga
lebihan.
Harga ayam ke harga telur pun tak ada masalah.
Ya, itu kita biarkan kepada market forces. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu sesuaikan kedudukan fiskal kerajaan dalam membantu rakyat, dan bantuan itu perlu dilakukan secara terus, dan ini merupakan polisi yang sesuai bagi saya.
Ya, jadi ketika itu rakyat tak perlu komplain lah minyak naik sedikit ataupun mengikut harga pasaran, kerana dah dipulangkan dalam poket mereka, begitu?
Okey, dalam masa yang sama, market forces juga bukan satu yang sempurna. Jadi perlu ada pendudukan polisi yang berlainan mengikut kepada permasalahan yang kita ada. Contohnya, sekuriti makanan, polisinya lain. Harga tinggi tetapi kebanyakan barang makanan diimport, itu adalah masalah lain. Masalah gaji, ini penyelesaiannya dan kita perlu duduk semeja, terutamanya entiti-entiti yang terlibat, untuk memastikan ini merupakan satu yang kita boleh laksanakan secara efisien.
Ya. Okey, bercerita siapa yang nak duduk semeja ini, kalau pengalaman negara-negara yang maju dan negara-negara yang ada model gaji progresif ini, siapa yang akan bertanggungjawab? Siapakah pemegang taruh yang perlu berbincang, menyediakan polisi yang terperinci dan akan memantau polisi ini dilaksanakan di pasaran?
Dari segi perspektif kerajaan, saya sudah nyatakan 4 kementerian. Yang lebih penting sebenarnya adalah kesatuan-kesatuan pekerja. Ya. Tapi malangnya di Malaysia kita tidak mempunyai satu sistem kesatuan pekerja yang cukup kuat. Kita tahu dari segi sektor white collar, kuala putih, kita ada kesatuan pekerja industri bank.
Ya, trade union.
Kita juga ada contohnya kesatuan pekerja untuk pekerja kerajaan. Tetapi bila kita berbincang isu gaji, dan gaji yang progresif, kita perlu berbicarakan berkenaan mereka yang bekerja dalam sektor perkhidmatan.
Betul.
Mereka yang bekerja dalam sektor keselamatan, pembersihan.
Ya,
mereka yang membuat
makanan,
penyelenggaraan.
Ya.
Ini adalah sektor-sektor yang selalu dipijak oleh pemain-pemain industri kerana mereka tidak mempunyai suara. Dan kebanyakan daripada pekerja dalam sektor ini adalah pekerja asing. Jadi, itu perlu diubah. dan mereka perlu mempunyai suara dan mereka perlu duduk semeja dengan rakan-rakan kesatuan pekerja yang lain yang lebih established, yang memang didengari dan mereka mendapat satu revisi gaji yang meningkat dari tahun ke tahun seperti mereka yang dalam industri bank contohnya.
Okey, okay. kalau idea ini disahut dengan positif, siapakah pemegang taruh utama yang perlu lead untuk memikirkan polisi yang seterusnya dalam dari pihak kementerian ataupun agensi kerajaan? Kita tahu juga berbagai agensi itu dikatakan oleh Hafizie tadi.
Sudah tentunya yang pertama sekali adalah Kementerian Ekonomi, kerana Menteri Hafizie perlu memastikan apa-apa yang disebut secara awam perlu mempunyai satu plan jangka pendek, jangka pertengahan, jangka panjang, dan bagaimana kita mampu membayar, bagaimana kita mahu melaksanakan dan siapa yang perlu melaksanakan. Itu yang paling penting dari segi pelan ekonomi. Yang kedua adalah Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan perlu bersedia untuk memastikan apa yang dicadang oleh Kementerian Ekonomi ini mampu dibayar oleh kerajaan berdasarkan kedudukan fiskal terkini kerajaan. Itu penting kerana duitnya perlu datang dari seseorang, dari satu entiti. Yang ketiga adalah Kementerian Sumber Manusia, kerana mereka mempunyai data berkenaan dengan pekerja-pekerja yang ada di Malaysia dan mereka perlu memastikan data ini cukup up to date. Mereka perlu memastikan semua pekerja
tidak ada yang tertinggal,
tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tercicir, dan mereka perlu mempunyai akses kepada kadar gaji terkini untuk mereka yang bekerja terutamanya dalam sektor yang tidak formal. Dan bagaimana mereka perlu memastikan mereka yang bekerja dalam sektor yang tidak formal ataupun semi formal untuk diserapkan dalam satu pelindungan yang turut terpakai kepada mereka yang mempunyai pekerjaan tetap. Itu yang saya paling risaukan.
Ya. Ya. Apa yang kita dapat belajar daripada pelaksanaan gaji minimum yang masih tidak diliputi kepada 1 juta kelompok pekerja? Kerana ini satu debat yang evergreen lah. Bila bercerita tentang pekerja itu, selalunya polisinya begitu lambat untuk dilaksanakan walaupun sudah pun diluluskan di parlimen ataupun digazetkan sebagai undang-undang. Keduanya, kita tahu gaji minimum ikut wilayah dan juga negeri, belum cerita Sabah dan Sarawak. Jadi agak complicated polisi yang begitu straightforward tetapi dan sudah pelaksanaannya masih ding-dong dan sebagainya. Jadi kita lesson learn daripada pelaksanaan gaji minima untuk gaji progresif.
Yang pertama, bila kita bincangkan berkenaan dengan gaji minima, kita perlu pergi 10 tahun lepas. 10 tahun lepas, bila orang sebutkan berkenaan dengan gaji minima, Menteri Hafizie terlibat. Bila dia sebutkan berkenaan pelaksanaan gaji minima, ramai yang ragu-ragu. Ramai yang kata kita tidak mampu, ramai yang kata ini akan membankrupkan industri, ramai yang kata ramai syarikat-syarikat kecil akan lingkup. Tetapi itu tidak betul kerana kita perlu melihat kepada fakta dan data yang kita ada. Dan jelas kita dapat lihat selepas 3-4-5 tahun diserapkan sebagai polisi utama kerajaan dan kini kita telah mempunyai satu gaji minima pada tahap 1,500. Tetapi persoalannya, adakah itu cukup? Bagi saya tidak cukup. Kerana gaji minima tidak dapat menanggung kos-kos kebanyakan rakyat Malaysia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi apa yang telah kita belajar daripada pengalaman kita yang lepas. Yang pertama, kita tidak boleh hanya mengeluarkan satu kenyataan tanpa satu pengiraan, walaupun pengiraan tersebut adalah pengiraan awal. Perkara tersebut perlu dijelaskan kepada mereka yang berminat untuk mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah mereka yang kemudiannya perlu menanggung kos lebihan kepada polisi yang diperkenalkan ini. Dan lebih penting lagi adalah untuk kerajaan menyediakan satu plan B polisi bagaimana kerajaan boleh membantu pemain-pemain industri untuk melaksanakan plan tersebut mengikut jangka masa yang telah ditetapkan kerajaan. Timeline. Dan kita dapat lihat berkenaan dengan polisi gaji minima, 1,500 tetapi ditangguhkan sehingga Julai untuk pemain-pemain industri kecil dan sederhana. Kesannya 1 juta daripada rakyat Malaysia mempunyai gaji kurang daripada 1,500. Itu tidak adil.
Ya. Okey, bergerak ke hadapan. Adakah ini satu idea yang positif, yang benar-benar progresif, yang perlu disahut oleh semua pemegang taruh? Jadi pada pandangan Hafizie, siapa yang wajib menggerakkan selain betul Hafizie Ramli yang melontarkan idea ini sebagai Menteri Ekonomi? Tetapi selepas ini, adakah media juga perlu bising macam apa yang awak ni lakukan ini? Badan-badan akademia, profesor dalam bidang ekonomi, ekonomis kita. Jadi siapa yang perlu menjadikan ia sebagai satu ball rolling dalam menjadikan public discourse.
Media memainkan peranan yang sangat penting kerana tanpa adanya satu fokus dan satu advocacy daripada media, rakyat tidak akan dapat faham dan rakyat akan merasakan bahawa ini adalah satu
retorik
ataupun polisi yang tidak dapat dicapai. Sebenarnya kita mampu untuk lakukan. Itu yang pertama. Dari segi yang kedua, saya bukan ahli ekonomi. Tapi saya mendesak kepada ahli-ahli ekonomi di luar sana untuk membuat kajian kepada keboleh upayaan negara dan industri untuk melakukan polisi ini dalam jangka masa tertentu dan pada kadar apa. Saya bukan ahli ekonomi. Tapi saya mendesak, saya merayu kepada ahli-ahli ekonomi untuk membuat kajian tersebut dan untuk berkongsi dengan lebih kerap dan agresif kepada rakan-rakan media dan juga kepada pemain-pemain di luar sana yang mungkin kurang faham dengan apa sebenarnya polisi yang diperkenalkan kerajaan ini. Dan yang ketiga adalah rakyat sendiri perlu mendesak dan perlu objektif. Ini bukan isu politik, ini adalah isu periuk nasi rakyat. Kalau bukan kita yang terlibat, mungkin anak-anak kita ataupun rakan-rakan atau adik-beradik melibatkan ramai orang. Jadi perkara ini perlu terus ditekan oleh rakyat, tidak kira siapa yang memegang tampuk pemerintahan kerajaan. Kali ini Menteri Rafizi merupakan Menteri Ekonomi, tapi mungkin dalam 2-3 tahun mungkin bukan
beliau lagi.
Jadi perkara ini perlu diteruskan dan perlu dibawa juga oleh parti-parti politik, tidak kira dari bagaimana pun sekalipun.
Satu perbincangan yang begitu menyelah dari sudut pencerahan apakah itu gaji progresif yang dilontarkan oleh Menteri Ekonomi Saudara Yang Berhormat Rafizi Ramli, dan bermula dengan apa yang dikongsikan oleh Saudara Hafizi Razali, pengarah bersekutu Bawa Group Asia, yang kami bawakan secara langsung di Restoran Jamal Muhammad di Jalan Ampang bersebelahan dengan KLCC pada petang ini. Jadi akan terus berbicara topik ini melalui 7.45 dan juga dialog anak muda pada malam ini. Jadi teruskan bersama kami di Astro Awani dan juga di astroawani.com. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.